Já bych vás všechny chtěl co nejsrdečněji pozdravit, vyřídit pozdravy od nás ze sboru z Přeštic. Teď dopoledne, jak už to zaznělo, nám tam sloužil Pavel Fal. Celou službu jsme pokaždé moc vděční. Tak vás chci moc pozdravit i bratři a sestry z našeho sboru. Zaznělo taky, a Pavel to zmiňoval i v Přešticí, že nějakým způsobem prožívá, že naše sbory, Přeštický, váš, Domažlický, že nějakým způsobem máme nějak sobě blízko, nebo že si nějak sobě patříme, a já si to doufám říct, že to tak je. Já budu se moc rád, když můžu přijet tady mezi vás. A vždycky si tak připomínám slova apoštola Pavla, který psal dopisy a v nich právě často říká, když někomu píše, tak že na ně strašně rád myslí, že na ně strašně rád vzpomíná v modlitbách, že je to pro ně povzbuzení. Že apoštol Pavel, když se modlil, tak prožíval mnoho útrap, že mnoho potíží, starostí, těžkostí. V těch pisech to tak slyšíme, co všechno zažil, co všechno potkalo, co všechno vstoupilo do jeho života a vstupovalo. A to pro ně bylo pohromý povzbuzení, když mohl myslet na to, jak na tomhle místě žijou bratři a sestry. Tam jsou lidé, které Bůh proměnil. Tak tam jsou lidé, kteří žijí svůj život před Bohem. A tak to povzbuzovalo, on se s nimi sdílel v tom dopise o tom, měl to velikou radost. A tak já mám velikou radost, že můžu být tady s vámi. Já to říkám o každé, a není to fráze. Je to opravdu přímě od srdce. Jsem moc rád, že tady jste, a tak chci říct, že jste pro nás důležitý. Že jak tady jste, tak prostě pro mě i pro ten náš sbor prostě jste důležitý. Byť se třeba až tak úplně zná. Pavel zmiňoval, že se modlil v našem sboru za jednoho chlapce. Ten klučina, ten vlastně takový jeden velký chodící zázrak. Když si máme jakoby při bohoslužbách taky takový čas, kdy máme nějaké svědectví, tak jsem se jednoho dne ptal, kdo by chtěl něco říct, že chce oslavit Pána a tak. A otevřeli se dveře a přišel ten chlapec. Všichni se začali strašně smát, protože pochopili, že on je vlastně chodící svědectví o Boží moci. Jak Pavel naznačoval, tak to byl klučina, který měl velkou nehodu právě na motorce. Ležel v komatu poměrně dlouhou dobu a prostě lékaři jasně řekli, prostě, že to je konec víceméně, že prostě nemají naději pro něj. A pokud ano, tak velice malou. A tak my jsme si říkali, máme se za ní modlit, anebo ne. Tak jsme řekli, jo, prostě budeme se za ní modlit, budeme se přimlouvat u Pána za něj, za jeho život, za to, aby prostě Pán Bůh s ním jedná. No a stalo se, co se nečekalo, že opravdu se probudil. Se začal probouzet nějakým způsobem z toho komatu a měl oteklý mozek, prostě musel část té lepky prostě museli dát do ledničky, odstranit prostě pryč, protože aby ten mozek se měl kam rozpínat, pokud tomu dobře rozumím. A když se začal probouzet, tak zase lékaři nebo prostě lidé, kteří nějak toho byli, tak říkali prostě, nepočítejte s tím, že ten člověk bude někdy chodit. Nepočítejte s tím, že si uvědomí sám sebe, že se vrátí zpátky do života. A vypadá to s ním velice špatně, to jako poškození mozku, které tam je, nebo to, čím prošel, to trauma celkové, ten šok, prodělalo to tělo, to je těžké, velice těžké. Tak jsme se modlili dál. A Pán Bůh uzdravil. Opravdu přišel k sobě, najednou věděl, kdo je. Uvědomil si, vrátila se mu paměť. Začal si vzpomínat, začal používat mobil, to mladí dělají normálně. A normálně se vrátil do života. A v podstatě nemohl se moc hýbat. Ta jedna polovina jeho těla je dost postižená, hodně pochrnutá, když to takhle řeknu. A tak se prostě říkalo, že prostě je to nevratné, jsou tam jako věci, které jsou těžké. Je to velký těžký zásah do jeho organizmu. Tak jsme se podali dál a určil na nějakou rehabilitaci v Janských lázních v Krkonoších. Výborná věc. No a tam se podařilo, že prostě jeho mu pomohli. No a když se budeme navštívit, to bylo před rokem v září, tak se jezdil na vozíčku, my jsme ho tam odvezli. Musel jako vykládat z postele na ten vozíček, nějak tak přišněrovat, aby nevypadl. Jak Pavel říkal, tak musel mít přilbu na hlavě, protože mu chyběla část té lebky, že se tak jako mohl podbuzovat činnost mozku prstem. A moc nemluvil a no, bylo to blbě. No a když přijel, to byl asi tři týdny, co přes měsíc, a když přišel domů, tak oni brat vrátili ten vozík zpátky, že ho nepotřebují. Prostě začal chodit. No. A tak my jsme pozorovali postupně, jako pán uzdravuje, tak s tím velkou radost. A ta jedna polovina toho těla opravdu je taková postiženější, takže hůř hýbe jednou rukou a jednou tu nohou, ale prostě chodí, může být. A zvlášť teď děti si to nějak vzali za svý, tak se mě strašně modlí moc pořád. No. Tak jsem vděčný Pavlovi teď, že mohl nějak v tom procesu uzdravování, ve kterým věříme, že pán Bůh bude posouvat ještě dál, takže na tom nějak prostě spolupracuje, že jsme opravdu jako propojeni dohromady jako to boží tělo. Tak díky, díky. Tak já už budu mluvit o něčem vážnějším. Ne. Rád bych přečetl jedno slovo z dopisu apoštola Pavla do Říma. Pavel píše hned v první kapitole dopisu Římanů. Nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude žít. Před nějakou dobou, vlastně minulý měsíc, byla taková dvě výročí v naší zemi. Jedno, které bylo oslavováno velmi, a jedno, které slavíme spíše my evangelici. A já bych se na těm věcem chtěl vrátit, protože mi přijde opravdu velice důležité a věřím, že prostě Pán Bůh skrzeně nějakým způsobem jedná. Ta první věc, ta první událost, když to vím pospátku, tak 31. října slavíme Den reformace. Den reformace, se slaví 31. října, je to v souvislosti s tím, že dr. Martin Luther přibyl svých 97 tezí na vrata Wittenberského kostela, čím začala reformace, myslí se ta světová, která zasáhla potom celý náš kontinent, celou Evropu a dokonce potom i kontinenty další. A vlastně ten základ té reformace je obsažen v tom udíle, který tady zazněl, který jsem četl. Reformace osobně pro mě, nebo jaké míry nějak víte přesně, o co jde, o co se jedná, tak se jedná o takový zvláštní úsek našich dějin a dějin i evropských, kdy došlo k tomu, že lidé nějakým způsobem zase znovu objevili Boží slovo, znovu objevili Bibli. A pro mě je to takový zázrak, pro mě je to takový důkaz Božího působení, Božího jednání, protože bylo vidět, jak by ta naše společnost, přestože být křesťan nebyl normální, se prostě odvrací od Ježíše, se odvrací od jeho slova, že prostě odchází někam pryč, někam daleko, že prostě nejde tady bez něho. A tak jsem strašně moc rád za tu dobu reformace, protože to bylo období, kdy opravdu tady duch Boží vanul, takové probuzení, kdy lidé opravdu zase znovu začali toužit o Bohu, začali toužit po jeho slově a prostě se mu otevřeli, pro mě se mu otevřeli. A znovu se objevilo to, co už i zaznělo tak u vás po shromáždění, na čem stavíte, z čeho žijete, z čeho čerpáte posilu i naději pro svůj život, že vlastně pro svůj spásu, pro to, abychom žili ten věčný život, ke kterému nás Kristus uschopňuje, tak je prostě Bible základ. Bible, tam je prostě to Boží slovo, tam je to, co my potřebujeme pro náš život. Takže sola scriptura latinsky, pouze Boží slovo, stačí k tomu, abychom my opravdu mohli uvidět, čemu nás Pán Bůh vede. Pak sola gratia, samotnou milostí jsme ospravedlněni, nepotřebujeme před Bohem dělat nějaké skutky, kotrmelce, putovat na nějaká vzdálená místa, kde bychom prokázali tím Bohu nějakou naši snahu, aby On se k nám milostivě sklonil, ale jsme zachráněni, jsme přijati do Boží blízkosti jedině díky jeho milosti. Díky tomu, že u nás má rád, že nám široka otevírá své dveře. Sola fide, pouhou vírou, tedy nepotřebujeme žádné seznamy svých skutků, kterými bychom museli Pánu Bohu dokazovat, že si zasloužíme jeho pozornost, jeho přízeň, tu jeho milost. Ale že vírou v Ježíše Krista, vírou v to, že to on, který nám odpouští naše viny, naše přestoupení, máme otevřené dveře do Božího království. Tak to jsou jako tři pilíře, tři věci, na kterých stojí Bible, naše poselství, svědectví o Pánu Ježíši Kristu, pouhou sola scriptura, čisté Boží slovo, sola gratia, milost, a sola fide, víra. A to jsou všechno věci, které nás které nám mají sloužit k tomu, aby nás to vedlo za Ježíše, abychom následovali Ježíše. Tak všechny tady ty tři věci jsou pak shrnuty k tomu, že nás, no, ano, mají nás prostě vést k Ježíši. Jsou to takové tři nohy, tři sloupy, na kterých může stát naše víra, a jejich cílem není to, aby jsme rozvíjeli sami o sobě, ale jejich cílem je, aby nás vedli ke Kristu. Solus Christus. To je ta poslední věc, reformace, toho znovu objevení toho, co už tady dávno bylo. Že prostě tady to všechno nás má vést prostě zpátky za Ježíše. Tak to je reformace. Lidé se mě ptají, co to tady nosím za cedulku. Není tam kalich, Bible, nějaký emblém mojí církve, ale je tam naše vlajka a je tam, že to je jako gestem výročí republiky. To je to druhé výročí, ta velká událost, kterou jsme prožili. A pro nás to bylo takovou příležitostí znovu si říkat, na čem stojí ta naše republika, naše svobodná země, na čem ji postavil Tomáš Garrigue Masaryk, náš první prezident, jaké jsou vlastně ty kořeny, ze kterých se jim mízu, nebo na kterých stojí ta naše země doposavat. Takže to byla taková příležitost znovu si to všechno se postavit před oči a znovu promyslet. A musím se přiznat, že jsem byl nadšený. Mě to strašně nadchlo. Já nevím, jestli znáte webové stránky Staleté kořeny, jestli jste na to narazili někdy. My jsme na tom postavili podzimní tábor pro děti, který jsme měli u nás. Je to výborná věc, opravdu jsou tam právě vyjmenovány všechny ty zásadní věci, které jsou vetknuty do vínku právě naší země. A mě to strašně potěšilo. Opravdu moc. Já jsem to předtím nějak teoreticky nějak věděl, nebo měl vědět, ale úplně vůbec mi to nedocházelo. A mě strašně nadchlo to, že vlastně náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk vlastně řekl, tak já to přečtu, reformací pravím. Národ celý, jakožto národ, poprvé vystupuje na scénu novodobé historie. Národnost, idea národností úzce souvisí s reformací a z ní vychází. Tak to se mě strašně dotklo, protože vlastně je náš prezident, který nejenom se vyznačoval tím, že vládl tady, tak to umí asi dost lidí, ale on byl takovým jakoby otcem. Oni ho označovali tím tatíčkem té republiky, tak my to můžeme brát vážně, nebo se na tím tak jako pousmát, ale on opravdu byl otcem. Jo. On opravdu chtěl být duchovním otcem té naší země. Jo. Jemu nešlo jenom, že se odstřihne od toho Rakouska, že prostě jako budeme extra, ale on chtěl prostě být otcem tohohle národa. To znamená dát mu do základu něco, na co ten národ bude moct stát, bude moci dál. A on byl Masaryk, když jsme si o něm povídali s dětmi a četli jsme o něm různé věci, tak jednu z věcí, která je naprosto nepřehlédnutelná v jeho životě, je jeho touha po pravdě. Od malička toužil po pravdě a miloval jí, vymiloval nade vše. A on opravdu proto, aby, když někde viděl, že se pravda zašlapává, tak udělal všechno pro to, aby prostě ta pravda vyšla na jeho. Znáte ten jeho příběh z období Hilsneriády, z té doby, kdy tady lomcoval tady tím národem, jako by ten případ žida Hilsnera, který byl obviněn z vraždy křesťanské dívky, to nebudu zpovídávat, by to pro druhé, ale prostě on se byl schopen se postavit Masaryk proti celému národu, který viděl tu věc prostě zkresleně a špatně a stál za pravdu. Díky němu ten Hilsner vlastně nebyl popravený, protože se prokázal jeho nevina. A i když prostě ten celý národ byl proti němu, tak on prostě šel prostě proti, protože miloval pravdu a nezastavil se před ničím. Také asi znáte ten spor o rukopisy, rukopis zelenohorský, král vedohorský. Taky to hýbalo celým národem, jsme nadšení z toho, že máme památky strašně mnoho let staré, které říkají, jak jsme chrabří, úžasní, náš národ. A Masaryk řekl, to je podvrh, prostě ne. Na základě samozřejmě zkoumání, na základě prostě poctivé analýzy a tak dále. A tím si vysloužil spoustu nadávek. Takže do svých 60 let, než 65, než se stal vlastně prezidentem, tak ten jeho život byl hodně krušný v mnoha ohledech, protože mnohokrát stál proti celému národu, protože miloval pravdu. A tak Masaryk, když asi hodně uvažoval právě o našem národě, a tak se ptal, na čem založíme ten náš národ. Na čem by to mělo stát, ta republika. A vlastně zjistil, že to, na čem je třeba stavět, je právě ta reformace. Tedy říká, ta reformace pravým, národ celý, jakožto národ poprvé vystupuje zde na scénu novodobé historie. Tady vidí nějaké začátky. Takže on vlastně staví na křesťanství, staví na životě s Bohem. A říká, že tady ta reformace, ta obnova věrnosti Bibli, obnova prostě vztahu s Bohem, že to je něco, na čem on staví naši zemi. To jí dává do vínku. To je pramen vody, ze které má pít každý, kdo se Čechem nazývá. Rozumí se, pokračuje Masaryk, že nelze pojímat národnost v tom smyslu biologické. Národnost je idea, je cit. Národnost je mravní idea. Národnostní idea nakonec je láska, vzájemnost podle jazyka a rodu, idea mravní. A tato idea právě reformací a zejména Husem byla posilněna a posvěcena. Mnohokrát si možná říkáme, co to je ta národnost, nebo ta, kdo k ní patří, česká národnost, německá národnost a tak dále. A Masaryk tady říká, že úplně jednak vypadáme. Jestli vypadáme jako Češi, nebo trošku jinak, jestli máme takovouhle barvu vlasů nebo jinou, jestli mluvíme tím českým jazykem nebo ne, až to úplně. Ale ten základ národnosti, tomu, k jaké národnosti se hlásím, je prostě to, na čem stavím svůj život, jsou hodnoty. A Masaryk říká, že ne ten, kdo skáče, není Čech, ale kdo nestojí na reformaci, tak není Čech. A tím nechci říkat, jo, pomíjím veškeré ty rozdíly konfesí, katolíci, evangelíci a tak dále. A reformací tady nemyslí Masaryk jenom nějaký úsek dějin, ale prostě toho, co šlo. Jo, ten opravdový vztah Bohu, na který už tady jakoby, samozřejmě předtím byl. A prostě tu poctivost před Bohem. Takže národnost, že jsme Češi, tak vlastně Masaryk staví na vztahu s Bohem, což je úžasná věc. Tím již, že se překládala Bible, která se národům stala knihou knih, a tím, že se národní jazyk stal jazykem bohoslužení. My dnes velmi často národnost oddělujeme od jejího základu mravního. Velmi často se podobáme v národní otázce lidem, kteří ustavičně hledají štěstí. Jsou lidé, kteří od rána do večera přemýšlejí o tom, jak by mohli být šťastní. Jak živ člověk takový štěstí nenalezne. Na Husovi a celém hnutí reformním vidíme, jak a proč se rozuměla národnost sama sebou. Protože měli jsme vysoké ideály mravní a za nimi směřovali. Tak pokud si malinko odmyslíme ten jazyk toho minulého, předminulého století už, tak tady jasně říká Masaryk, že prostě touha po štěstí, po těch dobrých věcech není v tom, že se uspokojí hledání nějakých hmotných nebo jakýchkoliv dalších věcí. Ale to štěstí, to zakotvení národa je prostě v Kristu, v Ježíši. Tak to mě nadchlo se přiznal. Nebo že náš první prezident něco takového řekne. A že řekne, já na tom stavím tento národ. Já na tom stavím znovu český národ. A nejsem první, já jenom obnovuju, oprašuju to, co už tady bylo. A říkám, tady to je něco, na čem je dobré stát. Já v tom chci pokračovat. A tak Masaryk zmiňuje Husa, zmiňuje pak Komenského. A on jenom bere, říká, tady ty věci, tady to už tady bylo, to už tady všechno bylo, na tom už jsme stáli, na tom už mnozí pracovali, pojďme na tom stavět dál. Na vztahu, opravdovém vztahu Bohu, na opravdovém vztahu k Ježíši. Tak to mě opravdu moc potěšilo. A tak tady je jasně vidět, že Masaryk opravdu vidí velikost národa českého v tom, že prostě následuje Ježíše, že miluje pravdu jako Hus. A Masaryk napsal o Husovi celou knížku, můžete si přečíst, je normálně k dostání, mají v knihovnách různě a tak. A já myslím, že právě na Husovi ho přitahovala ta jeho touha po pravdě, tom, jak Hus právě říká, že miluji pravdu, uč se pravdě, žijí pravdu, následují pravdu až do smrti. A protože to bylo přesně jakoby u něj, no a on tady jako opravdu uviděl, že to je přesně to, co jde, že Jan Hus, když mluví o pravdě, tak nemluví o nelhaní. Nemluví o tom, že máme říkat ty věci tak, jak jsou. To samozřejmě ano, to bez pochyby. Nicméně pro Husa je pravdou Ježíš. A když se do toho podíváte, dočtete Husa, tak on vlastně říká, pro mě pravdou je Ježíš Kristus. Přemu to o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život, to říká Pán Ježíš. A tak právě když Hus hledá pravdu, když o ní usiluje, když nás nabádá, abychom ji žili, hledali, byli, tak tím nás volá k Ježíši. Protože kdo žije v Ježíši, žije s ním, tak žije v pravdě. A to je něco, na čem stojí náš národ. To je něco, co prostě nám dáno všem do vínku. A proto Masaryk, když píše svého Jana Husa, nebo otázku českou, tak velice jasně říká, že otázka česká není nějakou otázkou nebo toho českého národa, nebo to, kdo jsme. Otázka naší identity není otázkou ekonomického prospěchu, není otázkou nějakých historických událostí, ale otázkou náboženskou, tedy komu věříme, jestli opravdu věříme Bohu nebo ne. Masaryk je úžasný v tom, že mu nejde o nic míň, než o celý národ. Masaryk je ten, který chce opravdu celý národ získat pro Krista. On to takhle asi nikdy neřekl. On to nikdy takhle neformuloval. Ale to, jakým způsobem mluví o těch věcech, tak je to zcela zřejmé. Já nevím, když čtete Život víry, tak vždycky na začátku, jak máte to číslo, jaký to je, jestli to je jako jednička, dvojka, tak pod tím je tam někde proměna společnosti evangelie. Jo, že vlastně to, proč vychází Život víry, to, co je tím, po čem touží ti vydavatelé, proč vlastně tady je, aby náš národ byl proměněn evangeliem. Taky veliký cíl, velká vize, já jsem za ní Pán Bůh vděčný. Prostě chce, aby všichni lidé na této zemi nějak byli proměněni evangeliem. A to je přesně to, co šlo Masarykovi. Proměnit celý náš národ, aby žil z těch mravních ideí, jak to Masaryk nazývá. To znamená z toho, co vychází z reformace, z toho, co vychází, když milujeme pravdu. Z živého vztahu s Ježíšem Kristem. Takže Masaryk vidí opravdu ten základ v reformaci, protože také říká, že tam se začalo poctivě myslet a tam se začalo poctivě používat rozum. Ovšem rozum, který se skloní před odvěkou pravdou uloženou v Bibli. Takže Masaryk usiluje prostě o to, aby jsme byli celí pro Krista. Jo, nejenom v neděli, ale pořád. Aby náš rozum, něco, co nám Pán Bůh dal, veliký dar, který nám svěřil, aby prostě sloužil Bohu. Masaryk ho používá, když bojuje za pravdu, a taky jasně říká, že se musíme sklonit před tou pravdu největší, kterou je Ježíš. Tak jak to říkal Hus. Tak abych citoval. naše obrození, tedy mluví o té době obrození, která probíhala předtím, než vznikla naše země, naše republika, má tedy buď ideu mravní a náboženskou z naší reformace. Humanitní idea našich obroditelů je pokračováním ideje českého bratrství. Obrození neznamená pouze uvědomění si jazykové, obrození znamená uvědomění si v tom nejpřesnějším smyslu, uvědomění filozofické, mravní, náboženské. Uvědomění znamená začít myslit, myslit doopravdy. A kdo jednou začne myslit, nezastaví se před žádný myšlenky. Ale rozum musí uznat a uznává ty poslední odvěké pravdy a ideje, pro které také Hus položil život. Takže Masaryk tady jasně říká, že to obrození toho národa, že to je úžasná etapa našich dějin, ale že vlastně jejím smyslem a jejím cílem je znovu zrození našeho národa svým způsobem. Aby jsme znovu objevili, že proč tady jsme, proč nás Bůh udělal Čechama, proč tu jsme, tak ten náš účel, proč jsme tady, aby jsme věděli, že máme žít jako křesťané, že máme žít s Bohem. Že máme přemýšlet o tom, jak Ježíš má být přítomný v každém okamžiku našeho života, i v těch praktických věcech, naší práci, v našem povolání, v našem odpočinku, kdekoliv, aby to bylo jasné a zřejmé. No, a tak mě velice oslovilo, když Masaryk mluví o politice, před politikem byl, a to ještě předtím, než se stal prezidentem, byl také členem parlamentu ve Vídni. A on říká politice něco, co jsem nikdy žádného politika pořádně neslyšel. Až na Václava Havla, asi výjimka. Zakládám demokracii na lásce. Na lásce a spravedlnosti, která je matematikou lásky. A na přesvědčení, že máme na světě pomáhat k uskutečňování řádu Božího k synergii s vůlí Boží. Masaryk se připomíná na mnoha místech, ale teď ten citát jsem zatím neslyšel ještě, že někdo připomínal. A když si, si projíždím citáty nebo jeho díla, tak Masaryk o tom mluvil poměrně dost často. Tak tady můžeme vidět, že prostě Masaryk prostě chce udělat to, co dělal Ježíš, založit prostě demokracii nebo náš způsob života prostě na lásce bližnímu. To, jak Ježíš prostě žil, jak působil. Na lásce a na spravedlnosti. A spravedlnost on jmenuje matematiku lásky. Tedy něčím, co s láskou souvisí, co s lásce patří, co ji podporuje, co ji rozvíjí, co ji vede dál. Takže to jsou takové úžasné věci, které Masaryk, o kterých mluví, a mě právě strašně nadchlo, že prostě chce to, o co usilujeme i my, každý, nebo aspoň já jako farář, kazatel, prostě toužím potom, aby ta společnost byla proměněna evangeliem. A Masaryk to říká, já tu politiku, ten život veřejný, chci založit na lásce k bližnímu. To je to, o co jde v životě nejvíc. Prostě o nic jiného nejde. No a mně se to líbí, protože věřím, že to je zbytlý zboží. Takže věřím, že prostě Masaryk touží po tom, aby ty dobré věci prostě přicházely do tohoto světa. Tak jak se modlíme v modlitbě Páně, aby Boží království přišlo do tohoto světa, aby se Boží vůle děla jak v nebi, tak na zemi. Takže to chce opravdu proto pracovat celý život, aby náš národ žil pro Krista. A vlastně říká, že je třeba, aby nejdřív každý jednotlivec byl proměněn, aby žil tak, jak je třeba, a pak vlastně, že přijde proměna celé společnosti. A tak proto je důležitý, strašně důležitý každý z vás, co tady jste, a i váš sbor, protože pracujete na proměně tohoto světa, pracujete na proměně této společnosti, že jste vlastně rukama Ježíšovýma, jeho nohama, že jste prostě těmi prostředníky, jeho prostředky, který Bůh může jednat tady v tomto světě a právě třeba i skrze vás proměňuje náš národ, proměňuje lidi v tomto městě. Možná si můžete říct, že nás není moc, nebo že nemůžete ovlivnit za svůj život tolik lidí, ale věřím, že prostě Pán se to prostě používá a i skrze málo lidí proměňuje lidí velmi málo. Možná si můžeme naříkat na dobu, jaká je, na to, jak je těž někdy těžká a složitá. Nicméně, jak se lidé obrací od Boha, je to proces, který probíhal už i dřív, i před 100 lety, a Masaryk si také posteskne. Hlavní důvod tehdejší společenské krize viděl v zesvědčení doby, tedy v tom, že se lidé vzdali Krista. Lekal se, pokud svět opouštěl pravidla, na kterých předtím fungoval stovky let, a spolu s Dostojevským, svým nejoblíbenějším spisovatelem, říkal: není-li Boha, je dovoleno všecko. Že Masaryk pláče nad tím, že náš národ opouští Boha, že ta společnost, že se vzdaluje Bohu, že odchází od něj. Takže na tom já vidím opravdu i tu jeho upřímnost následování Krista. Co viděl Masaryk jako smysl života nás, našeho národa, lidí, kteří žijí v naší republice? Za ten smysl života, to, co je třeba usilovat, za čím jít, je Komenského náprava věcí lidských, tedy každodenní úsilí o rozvoj a vylepšení. Někdy mluvil o Ježíši jako svém vzoru, jako o člověku, který otázku, jak mám žít, vyřešil způsobem, který od jeho dob, tedy celé 2000 let, nebyl nikdy překonán. Bezvýhradná láska k člověku, bez rozdílu pohlaví, postavení, majetku či úspěchů, kterou on sám teda nazýval pojmem humanita, mu byl tématem, o kterém přemýšlel do konce života. My mluvíme o posvěcení, že když žijeme s Bohem, s Ježíšem, jsme byli pokřtěni, tak jsme vlastně byli postaveni na cestu následování Ježíše, a že vlastně to, že jsme pokřtěni, není cíl, že to není ta cílová rovinka, ta cílová páska, kterou jsme protrhli, jsme byli pokřtěni. A naopak, že to je začátek, že to je začátek cesty s Bohem, že to je začátek vlastně toho života, o který jde, začátek věčného života. A tak právě i Masaryk to takhle mluví, že když vzniká republika, tak to není cíl, když jsme tady najednou máme svobodu, žijeme ve svobodě, tak to není ten cíl, kam jsme měli doběhnout. Samozřejmě to byl nějaký proces, několik nějak se směřovalo, ale vlastně to je ten vlastní začátek. To je začátek života tohoto národa a to, čím máme naplnit, čemu to má směřovat, tak Pán říká, že to život podle Ježíše Krista, který vymyslel i následovat ho. Tak to se mi moc líbí. Omlouvám se, že mluvím moc o Masarykovi a tak, ale já se přiznám, že fakt mi to nadchlo. Že prostě náš první prezident, když vystupuje jako politik, hlásí se k němu spousta lidí, tak opomíjejí to důležité, vlastně to nejdůležitější, na čem Masaryk stavě. A kdo jiný by to měl hodně dobře vědět, než my křesťané. Tak se vám omlouvám, že takhle hodně mluvím o Masarykovi, ale myslím si, že je to dobré, že je to důležité. My jsme opravdu tak byli posbuzeni a posilněni tady v těch věcech, abychom věděli opravdu, na čem stojí náš národ a mohli s hrdostí, odvahou to rozvíjet dál. Pro Masaryka to největší, co přinesla česká reformace, tak je bratrství, jednota bratrská. Tam on vidí, že prostě nejvíc, nejjasněji je vidět Kristus, že tam ti lidé nějakým způsobem nejlépe přišli na způsob, jak Ježíše následovat, jak nejlépe žít život následovníků Pána Ježíše Krista. Hus je celým světem ctěn, že Masaryk, a Komenský se stal učitelem celého světa. Náš úkol reformační a obrodní, náš úkol národní, naše idea česká je právě bratrství. To je to, co je tím hlavním cílem. A jak víte, Jan Amos Komenský byl biskupem jednoty bratrské a právě Masaryk u něho vidí, že na něm můžeme stavět, na tom volání Komenského, abychom následovali Ježíše, abychom žili v něm stále více, abychom se mu více a více otevírali. To je to zdokonalování nebo ten rozvoj života. A aby opravdu to, že žijeme s Ježíšem, bylo patrné opravdu v každé oblasti našeho života, aby opravdu touha po pravdě, pravdivosti, opravdovosti, po té pravé hloubce života jaksi prohýval celý náš život, ať už se jedná o velké věci, ale i o ty malinké, jak trávím čas, jak moje děti tráví čas a podobně. Masaryk byl velmi kritický člověk, opravdu přemýšlel velice ostře, bystře, to spojeno s tím jeho úsilím opravdu, neuniklo nic. A tak také samozřejmě říká, že reformace měla spousta chyb, že ta doba reformace přinesla mnoho nedobrých věcí. Sám o tom říká, v chybách reformace vidím chyby našeho českého charakteru a proto jest úkol náš dnes učit se z historie, uvědomit si, jakým způsobem duchovně můžeme se obrodit. To obrození musí být obrozením jednotlivce, pak teprve bude obrozením národa. To říká ve své knize Jan Hus. Takže Masaryk vidí, jaké chyby se udělaly. A on říká, ty chyby svědčí o tom, že to bylo špatně. To ne. On říká, ano, prostě udály se chyby, ale my máme teď povinnost se z toho poučit a už je neopakovat a jít dál. A takové velké pozbuzení, protože já dělám spoustu chyb. Já i když se snažím následovat Pána Ježíše, snažím se žít život v pravdě, tak mnohokrát řeším, dělám pro mnoho chyb, nežiju tak, jak by si asi Pán Ježíš přál mnohdy. A taky tady to slovo pro mě je pozbuzení, jo, že to je dobře, jdu po dobré cestě a pokud dělám chyby, tak není třeba, je špatně se z toho zhroutit, je špatně z toho udělat nějaký stroj k sebelítosti, ale třeba se z toho poučit, povstat a jít dál. A to si myslím, že je velice dobré. Co říct si závěrem? Jedním z takových slavných výroků reformace je, že církev má být reformovaná a stále se reformující. To znamená, že reformace není něco, co se událo kdysi dávno v historii, ale že je to něco, co nás má provázet stále dál a dál. A vlastně Masaryk na to navazuje, když říká, že staví náš národ na reformaci, ti nemyslí jenom to období, byť zajisté ano, ale on říká, že my máme jít takový dál a stále znovu a znovu se reformovat. Tedy jinými slovy, prostě máme následovat Ježíše. Protože Ježíš nechce, abychom ustrnuli. Kdybych chtěl, abychom ustrnuli v těch věcech, abychom si řekli, tak teď jsme spasení, zachránění, jsme pokřtění, patříme Bohu, tak by nás nevyzýval k následování. Vyzval by nás tomu, abychom si sedli a nic nedělali. Čekali, nebo něco takového. Ale ať čteme Bibli ve Starém zákoně, v Novém, tak pořád tam slyšíme výzvu k následování. Pojď a následuj mě. A to je to, ta stálá reformace. To stále hledání, kudy mě teď Ježíš vede. Co mám dělat? Pokud jsem něco udělal, tak to zreformovat. To znamená poučit se z toho, co jsem udělal špatně a jít dál, jak by lépe. Takže to, o čem jsem se chtěl s váma sdílet, byla jednak ohromná hrdost a nadšení z toho, na čem vlastně stojí i náš národ, naše republika, z toho, to vlastně následování Ježíše, že to je něco, čím žiju i já, pro co tluče moje srdce. A chtěl jsem vás pozbudit k tomu, abyste prostě Pána Ježíše opravdu následovali, tak jak nás tomu vybízel Hus, Komenský, konec konců i Masaryk. A samozřejmě nejprve a nejzásadněji právě Pán Ježíš Kristus. Aby opravdu celý náš život byl touhou mu následovat, abychom ho následovali v pravdě. A pokud padneme, pokud klopítneme, tak abychom se zase zvedli v Boží moci, v jeho síle a v jeho moci se pokračovali dál v cestě. Skončím takovým citátem ještě z Masaryka, pokud to nevadí, že to nebude z Božího slova. Masaryk opravdu mnohokrát musel vzdorovat, nebo prostě nej přicházely různé pomluvy, různé osočování a tak. A když se ho ptali, jakým způsobem to zvládáte, tady ty pomluvy a urážky a těžkosti, tak on říkal, no to je jako z deště. Prostě dostávám dešník a jdu dál. vám přeju, aby všechna protivenství, která na vás přijdou, všechny pády, klopítnutí, byly pro vás něčím, co vás naopak posílí, pozbudí a povede dál v následování Pána Ježíše.